เราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี่ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายคล้ากับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะให้หลับตาพริ้มพริ้มพอขนตาชนกันไม่ถึงก็ปิดสนิทนะจ๊ะให้มีความรู้สึกว่าเราหลับตาสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกผ่อนคลายตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งโดยพิจารณาถึงความเป็นจริงของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะจ๊ะว่าทั้งหมดนั้นต้องไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของแม้แต่ตัวของเรานี่ก็เช่นเดียวกันจะต้องไปสู่จุดสลายด้วยกันทั้งสิ้นบางครั้งสิ่งเหล่านี้ก็พัดพลากจากเราไปก่อนบางครั้งเราก็พัดพลากจากสิ่งเหล่านั้นไปก่อนแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนไม่จีรังยั่งยืนไม่คงที่เปลี่ยนแปลงสภาพหยุดตลอดเวลาเลยหากไปยึดมั่นถือมั่นผูกพันว่าเป็นของเราตัวเราของเราใจก็จะเป็นทุกข์ไม่เกิดประโยชน์อันใดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นให้ ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหรือจำง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจปั้นเหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะตรงนี้เรียกว่าฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญของใจเราเสียเดียวนะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องและดีงามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระสัพพัญญูพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยหลังจากที่ท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจท่านจะมันหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละที่ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งเพราะท่านเห็นภัยในสังสารวัฏภัยจากการเวียนว่ายตายเกิดที่นับครั้งไม่ถ้วนในภพสามเนี่ยกามภพ รูปภพ อรูปภพภัยที่เกิดจากความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตไม่รู้ว่าตัวเองก็ยังไม่รู้อะไรเลยหรือแม้แต่รู้ว่าตัวเองไม่รู้แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปศึกษาที่ไหนกับใครเพราะฉะนั้นมันเป็นภัยในสังสารวัฏเพราะว่าชีวิตในสังสารวัฏล้วนตกอยู่ในภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำของเราทางกายทางวาจาทางใจความคิดคำพูดการกระทำต่างๆโดยที่เราไม่รู้เรื่องราวเลยพอมีกฎนี้บังคับบัญชาอยู่แล้วก็ยังมีกฎของไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาความไม่เป็นตัวตนของตัวของตัวเองไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็กฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายทีเดียวที่มนุษย์สมมุติขึ้นมาเป็นกฎหมายบ้างกฎนู่นกฎนี่สารพัดไปหมดเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏเนี่ยเป็นทุกข์เพราะความไม่รู้นี่แหละแล้วก็อยู่ภายใต้กฎดังกล่าวอะไรนิดอะไรหน่อยมันก็ล้วนแต่มีวิบากทั้งสิ้นถ้ามีกิเลสก็มีการสร้างกรรมสร้างกรรมก็มีวิบากมีผลของการกระทำนั้นไม่ว่ากรรมดีหรือชั่วจะมีพบรองรับแล้วก็ผลจากนั้นก็รองรับ ไม่ว่าพบอมายหรือพบทุกขติสุขติก็เวียนว่ายแต่เกิดซ้ำๆซากๆอย่างเนี้ยช่วงใดที่มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตก็คิดแต่จะละชั่วทำความดีทำใจใสสั่งสมบุญกุศลกันไปชีวิตก็สูงส่งละโลกแล้วไปเกิดในเทวโลกสุคติโลกสวรรค์ช่วงใดประมาทในการดำเนินชีวิตจะด้วยความไม่รู้เรื่องอะไรก็แล้วแต่ชีวิตก็จะตกต่ำรับไปในอบายในมหานรกอุสุตนรกยมโลกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานชีวิตก็เป็นอย่างเงี้ยเวียนตายเวียนเกิดนับครั้งไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นชนชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงล้วนมีทุกข์ทั้งสิ้นชนชั้นล่างก็ทุกข์แบบชนชั้นล่างชนชั้นกลางก็ทุกข์แบบชนชั้นกลางชนชั้นสูงก็ทุกข์แบบชนชั้นสูงมีทุกข์ประจำตัวกับทุกข์ที่จรมาเช่นการพัดพลาดจากสิ่งที่เป็นที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ดังใจทุกจากความแก่ความเจ็บความตายสารพัดทำให้โศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำบิไลลำบันเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เห็นภายในวัฏสงสารก็แสวงหาทางหลุดพ้นและในที่สุดท่านก็มาพบตอนที่ท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจก็จะมาหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงเนี้ยที่กลางท้องเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือตำแหน่งตรงนี้จึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญเป็นที่หยุดใจของเราและของทุกๆคนเพราะเป็นต้นทางที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานไปสู่ความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะสมุทรสาเหตุความทุกข์ทรมานของชีวิตใจท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละหยุดนิ่งกระทั่งถูกส่วนก็ตกศูนย์เข้าถึงดวงธรรมภายในลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเป็นอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยดวงนี้เรียกว่าดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ที่มาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์อันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนเป็นความสุขที่ลาภยศสรรเสริญสุขให้ไม่ได้ความพร้อมด้วยกามสุขให้ไม่ได้ในเบญจกามคุณรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมให้ไม่ได้เป็นความสุขที่เป็นอิสระกว้างขวางปรากฏเกิดขึ้นแล้วก็เห็นไปตามลำดับเห็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวคือมรรคผลนิพพานมีอยู่แล้วในตัวแต่ไม่รู้ว่ามีอยู่และไม่เฉลียวใจว่ามีอีกทั้งไม่ทราบวิธีที่จะเข้าไปถึงได้เห็นสิ่งเหล่านี้ จะซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆเป็นชีวิตที่ซ่อนเล้นอยู่ภายในชีวิตที่ซ้อนกันไปเป็นชั้นๆเช่นกายมนุษย์ละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปภพซ่อนอยู่กลางกายทิพย์กายรูปภพซ่อนอยู่กลางกายรูปภพกายธรรมโคตรภูซ่อนอยู่ในกลางกายรูปภพกายธรรมโสดาซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูกายธรรมพระสกิทาคามีซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโสดาบันกายธรรมพระอนาคามีซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอรหันต์ซ่อนอยู่กลางกายธรรมพระอนาคามีจะมีกายซ้อนกันอยู่นับตั้งแต่กายมนุษย์หยาบเรื่อยไปถึงกายสุดท้ายมีทั้งหมด18กายจะซ้อนเป็นคู่คือมีกายหยาบมีกายละเอียดของกายนั้นเป็นคู่ซ้อนกันอยู่โตใหญ่หนักขึ้นไปเรื่อยๆบริสุทธิ์มากขึ้นไปเรื่อยๆและแต่ละกายก็จะถูกเชื่อมโยงด้วยดวงธรรม1ชุด6ดวงที่มีดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติและก็ดวงวิมุตติญาณทัศนะเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วข้างในไม่ได้ไปปรุงแต่งแต่ว่ามนุษย์ไม่ทราบว่ามีอยู่ทั้งหมดนี่จะซ้อนๆกันอยู่ภายในเป็นชั้นๆกันเข้าไปสิ่งที่บริสุทธิ์กว่าจะซ่อนในสิ่งที่บริสุทธิ์น้อยกว่ากายที่โตใหญ่กว่าจะซ่อนอยู่ในกลางกายที่เล็กกว่าของใหญ่อยู่ในของเล็กได้เพราะละเอียดกว่ากันบริสุทธิ์กว่ากันครับคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์มุ่งเน้นเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์คือให้ขจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาเป็นต้นเหตุให้ไม่พบความสุขมีแต่ความทุกข์ทรมานชีวิตทำให้ไม่เป็นอิสระต้องเป็นบ่าวเป็นทาสของเขาเป็นบ่าวเป็นทาสของกิเลสของอาสวะท่านจะสอนให้ชำระกายวาจาใจให้บริสุทธิ์เข้าไปถึงสิ่งที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นจนบริสุทธิ์ที่สุดคือกายธรรมราตผลหน้าตัก20วาสูง20วาด้วยวิธีการที่ง่ายๆตรงรัดประหยัดสุดประโยชน์สูงคือนำใจมาหยุดนิ่งหยุดอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ถ้าใครหยุดได้ก็เข้าถึงได้ไม่ใช่ว่าจะเป็นมนุษย์ในเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ใดก็ตามใจหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่7ตรงนี้ก็เข้าถึงได้กันทุกคนทั้งสิ้นไม่มีเว้นเลยนี่ก็เป็นสัจธรรมเป็นธรรมของพระอริยเจ้าคือเป็นความรู้ของพระอริยเจ้าที่แต่งค้นพบแล้วก็เป็นจริงต้องเป็นอย่างนี้ผิดจากนี้ไปก็ไม่ใช่ก็แปลว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่ในตัวของเราและของทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมรรคผลนิพพานนั้นไม่พ้นกาลสมัยไม่ใช่ผูกขาดมีได้เฉพาะในสมัยพุทธกาล พราะความจริงมีอยู่ในตลอดเวลาเนื่องจากอยู่ในตัวของเราและมนุษย์ทุกๆคนมีอยู่ในกลางกายของสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะมนุษย์ที่เราเห็นได้ง่ายมีแต่ไม่รู้ว่ามีอยู่ตรงนี้แหละจะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญว่าใครจะประสบความสำเร็จในชีวิตสมหวังในชีวิตหรือไม่ความสมบูรณ์ด้วยวัตถุพรั่งพร้อมไปด้วยวัตถุภายนอกเป็นความสำเร็จในชีวิตระดับหนึ่งแต่ก็ยังมีขอบเขตจำกัดแล้วก็มีภาระที่จะต้องคอยรับผิดชอบคอยดูแลมีเครื่องกังวลเยอะแยะคือความสำเร็จที่มีภาระมีความกังวลปนอยู่แต่ถ้าเข้าถึงอริยทรัพย์ภายในดังกล่าวนี้ถึงจะได้ชื่อว่าประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแท้จริงเพราะปราศจากเครื่องกังวลปราศจากภาระแล้วก็ไม่มีขอบเขตขอบเขตไม่มีเป็นอิสระกว้างขวางเพราะฉะนั้นใครจะได้ชื่อว่าประสบความสำเร็จในชีวิตต้องเป็นชีวิต 200% ภายนอก 100% และก็ภายในอีก 100% เหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือผู้มีบุญในการก่อนนู้นที่ตั้งพร้อมไม่ได้สมบัติลาภยศสรรเสริญอำนาจวาสนาปกป้องบริวารแต่พอถึงจุดอิ่มตัวก็แสวงหาสิ่งที่ดีกว่าจึงมีกุลบุตรออกจากตระกูลต่างๆทั้งชนชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงกระทั่งถึงพระราชามหากษัตริย์ผู้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องก็จะแสวงหาชีวิตที่สูงส่งกว่านี้คือทางมรรคผลนิพพานนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราต้องให้ความสำคัญเอาใจใส่เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาเราก็จะต้องใช้การมนุษย์หยาบให้มีคุณค่าอย่างเต็มที่โดยเดินรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นไปด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็บรรลุธรรมดังกล่าวอย่างนี้แหละจนกระทั่งการเวลาผ่านมาหลังจากพุทธปรินิพพานได้500ปีโดยประมาณนั้นคำสอนเกี่ยวกับเรื่องการบรรลุมรรคผลนิพพานดังกล่าวโดยการหยุดใจเข้าไปถึงธรรมกายที่อยู่ภายในนั้นค่อยๆแปรปรวนไปเพราะว่ามีนักคิดนักทฤษฎีมากนักปรัชญาเกิดขึ้นเยอะนักปฏิบัติก็ปลีกวิเวกส่วนนักคิดอะไรต่างๆนั้นนะมักจะไม่ค่อยนิยมสนใจการปฏิบัติก็จะไปตีความหลักธรรมคำสอนสัมมาสัมพุทธเจ้าออกไปตามความเข้าใจของตนซึ่งมีความรู้ยังไม่สมบูรณ์เพราะนั้นความหมายที่แท้จริงเกี่ยวกับเรื่องธรรมกายจึงแปรปรวนไม่หาจุดที่จะนำไปสู่การปฏิบัติให้เขาถึงได้ยากแต่ยังดีที่ยังคงคำว่าธรรมกายเอาไว้ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎก ทั้งเถรวาทแล้วก็ในมหายานแต่ความหมายก็แตกต่างกันไปดังนั้นเนี่ยหลังจากพุทธปรินิพพานใน500ปีผู้ที่จะรู้จักธรรมกายอย่างแท้จริงจึงลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆแม้จะบางแห่งเช่นในแผ่นดินจีนเนี่ยจะมีคำว่าธรรมกายหรือสอนกันแล้วก็บอกกันต่อๆกันมาว่าในตัวในท้องมีพระแต่ก็อยู่ในวงจำกัดและในที่สุดก็ค่อยเลือนกันไปเป็นอย่างนี้เรื่อยมายาวนานถึง 2,000 ปีจนกระทั่งเมื่อ92ปีที่ผ่านมาคำว่าธรรมกายที่มีความหมายอย่างแท้จริงและหนทางที่จะปฏิบัติเข้าถึงธรรมกายก็ถูกค้นพบกลับคืนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระเดชคุณหลวงปู่ของเราเนี่ยพระมงคลเทพมุนีสวดจันทสโรท่านบวชมาได้11พรรษาย่างพรรษาที่12กลางพรรษาอายุได้ประมาณ33ปีพอบวชเมื่ออายุ22ปีตั้งใจบวชเมื่ออายุ19ปีหลังจากที่ผ่านการศึกษาทั้งภาคปริยัติภาคปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ต่างๆในป่าเขาห้วยน้ำคลองบึงแสวงไปทุกโอนทุกแห่งเพื่อจะหาคำตอบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิบัติทำอย่างไรบรรลุธรรมอย่างไรจึงหลุดพ้นจากความทุกข์จากกิเลสวะได้เมื่อไม่เจอเนี่ยในกลางพรรษาที่12เคลื่อน15คำเดือน10ที่โบสถ์วัดโบสถ์บนบางกะเวียงจังหวัดนนทบุรีท่านไปจำพรรษาอยู่ที่ตรงนั้นในยามเย็นของวันเพ็ญเดือนสิบนั้นท่านก็ตั้งสัตยาธิษฐานว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้บรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุก็จะไม่ลุกจากที่แม้เนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังช่างมันไม่ได้ก็ตายทึกยอมตายและท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งปกติก็เป็นธรรมชาติของใจถ้าทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งมันจะกลับไปนิ่งอยู่ในที่ตั้งดังเดิมคือกลางกายฐานที่7ตรงนี้แล้วท่านไม่ได้ทำอะไรอีกเลยไม่ได้คิดอะไรเลยทำใจให้หยุดนิ่งอย่างเดียวเพราะท่านยังไม่รู้เลยว่าธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุนั่นแหละอยู่ที่ตรงไหนเป็นอย่างไรแต่ว่าณวันนั้นท่านมีความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยวเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพราะท่านเบื่อหน่ายจากความทุกข์เห็นภัยในวัฏสงสารเช่นเดียวกับผู้มีบุญในการก่อนเพราะฉะนั้นใจของท่านก็ปลอบโปร่งและกระทำหยุดทำนิ่งอย่างเดียวนิ่งไปเรื่อยๆและท่านก็เห็นไปตามลำดับจนกระทั่งได้บรรลุธรรมกายเมื่อบรรลุธรรมกายแล้วท่านก็เปล่งอุทานในยามดึกว่ามันยากอย่างนี้เนี่ย เห็นความคิดรู้ต้องหยุดเป็นจุดเดียวพอหยุดแล้วมันก็จะดับวูบลงไปข้างในแล้วถึงจะเกิดเป็นดวงใสๆและก็หยุดนิ่งเข้าไปเรื่อยๆจึงจะเข้าถึงธรรมกายได้ว่าออมันยากอย่างนี้เขาถึงไม่รู้กันไม่เห็นกันคล้ายๆกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ใต้โพธิบัลลังก์โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์ในวันที่ท่านตัดสินใจเด็ดเดี่ยวถ้าไม่ได้บรรลุธรรมจะทำให้หลุดพ้นจากทุกข์ก็ไม่ลุกจากที่นั่งไว้ผมเป็นเพียนไปตั้งแต่ย่ำค่ำเรื่อยไปเลยค่อนคืนนั่นแหละจึงได้บรรลุธรรมเข้าถึงกายธรรมพระโสดาบันแล้วก็เปล่งอุทานว่าธรรมทั้งหลายบังเกิดขึ้นแก่พระรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ความสงสัยของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไปคำว่าพราหมณ์หมายถึงนักบวชหมายถึงบรรพชิตที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาเพียรเพ่งอยู่เพ่งไม่ได้หมายถึงว่าจ้องหรือลุ้นหรือเค้นหรือเน้นภาพหรือตั้งใจมากเกินไปหมายถึงใจหยุดนิ่งอย่างสบายๆพอถูกส่วนธรรมก็บังเกิดขึ้นทำให้ความสงสัยในสิ่งที่ตัวสงสัยในเรื่องหนทางการพ้นทุกข์ก็มีจริงหรือเราจะทำได้หรือและก็เพราะว่ามันมีจริงเราทำได้จริงเข้าถึงได้จริงสัมมาสัมพุทธเจ้ามา 2,500 กว่าปีท่านก็เป็นอย่างนั้นแหละท่านเป็นอย่างนั้นอุทานอย่างนั้นจนกระทั่งรุ่งอรุณตอนเช้าเมื่อท่านได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณแล้วบรรลุกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านอุทานอย่างนั้นเหมือนกันธรรมทั้งหลายมันเกิดขึ้นกับพราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ความสงสัยของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไปความไม่รู้จริงอันใดก็หมดไปความมืดบอดในดวงใจก็หมดสิ้นไปเหมือนดวงอาทิตย์ที่ผุดขึ้นมาในอากาศขจัดความมืดในอากาศให้หมดสิ้นไปอย่างนั้นแหละคือความมืดโดยความไม่รู้จริงอันใดในใจหมดสิ้นไปเลยพระเดชคุณหลวงปู่เมื่อ92ปีท่านก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าอุทานว่ามันยากอย่างนี้นี่เองใจต้องหยุดต้องนิ่งถูกส่วนนั่นแหละใจถึงจะดับปุ๊บแล้วมันถึงจะเกิดดับก่อนแล้วจึงเกิดดับวุบลงไปแล้วก็เกิดมาเป็นดวงใสเป็นกายภายในแล้วก็พบธรรมกายเพราะฉะนั้นท่านก็เข้าใจคำว่าธรรมกายได้ทราบซึ่งกว่าเดิมมากมายนักเพราะเข้าถึงตัวจริงเมื่อเข้าถึงแล้วก็รู้ว่าธรรมกายเพราะกายนั้นบอกเองว่านี่ธรรมกายคือกายทั้งก้อนประกอบไปด้วยธรรม84,000 พระธรรมขันธ์หรือจะเรียกว่าเป็นที่รวมประชุมหมวดหมู่แห่งนามแห่งความบริสุทธิ์ทั้งหมดกายก้อนนี้เป็นธรรมที่พ้นจากกฎของไตรลักษณ์ไปสู่ในสภาวะที่เที่ยงเป็นอมตะมันคงเป็นสุขล้วนๆแหล่งกำเนิดความสุขและก็เป็นตัวของตัวเองเป็นอิสระเป็นอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยไม่อาศัยสิ่งอื่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนดวงอาทิตย์ที่เป็นอยู่ได้โดยตัวเองมีแสงสว่างในตัวเองมีพลังงานในตัวเองไม่เหมือนดาวเคราะห์ทั้งหลายสว่างสวยรู้จักคำว่าธรรมกายและก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมกายในตัวตั้งแต่นั้นก็ค้นคว้ากันเรื่อยมาวันที่ท่านบรรลุธรรมวันนี้มาบรรจบครบรอบ12ปีขึ้น15ค่ำเดือน10วันนี้ลูกทุกคนผู้มีบุญซึ่งเป็นลูกหลานเหลนศิษย์ของท่านจะได้ศึกษาเรียนรู้คำสอนของท่านผ่านการถ่ายทอดจากคุณยายอาจารย์ของเรามหารัตนปฏิกาอาจารย์ขนนุชยูงสืบทอดไปกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะได้มาพร้อมใจกันระลึกนึกถึงท่านด้วยการปฏิบัติบูชาคำว่าปฏิบัติบูชาหมายถึงว่าทำตามคำสอนของท่านท่านสอนให้เราฝึกใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เราก็ทำอย่างนี้และทำในสิ่งที่ท่านชอบเพราะเป็นสิ่งที่ถูกต้องและดีงามถ้าทำอย่างนี้ก็ถูกใจท่านเพราะท่านชอบปฏิบัติชอบนำใจมาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ตรงนี้และชีวิตของท่านหลังจากที่บรรลุธรรมแล้วท่านก็ถ่ายทอดอย่างนี้ท่านชอบให้ใครที่อยู่ใกล้ๆให้ทำตามท่านถ้าทำตามท่านได้เข้าถึงธรรมก็เป็นที่ถูกอกถูกใจท่านปฏิบัติตามคำสอนของท่านอย่างนี้ด้วยความเคารพเลื่อมใสและเทิดทูนท่านถ้าได้อย่างนี้จึงจะเรียกว่าปฏิบัติบูชาคือเคารพเลื่อมใสบูชาท่านด้วยการทำตามคำสอนของท่านที่ท่านสอนว่าให้เอาใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆอย่างสม่ำเสมอว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทำอย่างนี้เรื่อยไปจึงจะได้ชื่อว่าปฏิบัติบูชาเคารพรักท่านจริงเทิดทูนท่านจริงบูชาท่านจริงๆให้สมกับที่ท่านได้สละชีวิตค้นพบธรรมกายหวนคืนใหม่ครั้งหนึ่งเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ว่าพระองค์ท่านจะดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วได้ 2,500 กว่าปีก็ตามแต่ถ้าคำสอนยังอยู่ก็ประดุจว่าพระองค์ยังทรงมีพระชนชีพอยู่ถ้าเราปฏิบัติบูชาโดยการฝึกใจหยุดนิ่งอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเคารพเริ่มสายบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นวันนี้เนี่ยขึ้น15ค่ำเดือน10เราจึงถือวรดิถีอันเป็นมงคลนี้เนี่ยได้ฝึกใจให้หยุดนิ่งกันก็จะได้เป็นทางมาแห่งบุญแห่งบารมีของตัวเราและเราก็จะได้บรรลุธรรมตามท่านไปคืนนี้ท้องฟ้าสว่างด้วยแสงจันทร์ท้องเราก็ต้องสว่างด้วยแสงธรรมวันใดที่เรามองเห็นพระจันทร์กลางกายในตำแหน่งเดียวกันคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7พบความสุขเหมือนกันมันก็เหมือนกับเรามีความสุขร่วมกันวันนั้น สิ่งอัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้การเปลี่ยนแปลงของมวลมนุษยชาติก็จะบังเกิดขึ้นไปในทางที่ดีขึ้นมีความสุขสมหวังในชีวิตเช่นที่เรามีความสุขสมหวังอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นวันใดที่เราสว่างโลกวันนั้นโลกก็จะสว่างไปด้วยเมื่อเราได้มาอยู่ร่มเงาของพระพุทธศาสนาใต้บารมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเดชคุณหลวงปู่ของเราก็ต้องใช้วันนี้ให้เป็นวันแห่งความบริสุทธิ์โดยการหยุดกันนิ่งเพื่อเราจะได้ไปเห็นดวงจันทร์ภายในตำแหน่งเดียวกันตำแหน่งที่ถูกต้องหรือดีงามและเราก็จะได้มีความสุขร่วมกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้ให้ลูกทุกคนตั้งใจประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาให้สมกับว่าที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเพราะฉะนั้นให้รู้ทุกคนประคับประคองใจให้หยุดนิ่งให้รู้ทุกคนสมหวังหนึ่งใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ